You're with SBS Radio.
Habang marami sa mga Australianong tinatalikuran ng tradisyonal na pamamaraan ng pananampalataya, marami naman sa mga Asian Australians ang nagtutungo sa mga simbahang Kristiyano. Nagbibigay buhay ito at nagbubunga ng panibagong tradisyon sa mga tumatandang kongregasyon. Ang detalye sa ulat ni Hannah Sinclair na sinalaysay sa wikang Filipino. Sa Sydney, sa Season Presbyterian Church sa kanlurang bahagi ng Sydney, ang service ay nasa wikang Korean. Tuwing Miyerkules ng gabi, umaabot ito sa mahigit sa 100 katawang nagtitipon upang manampalataya sa pamamagitan ng pag-awit at dasal. Ang Korean congregation ay sumasalamin sa nagbabagong pamamaraan ng pananampalataya ng mga Kristiyano sa buong bansa. Mula serbisyo sa iba't ibang wika sa mas malaking bilang ng mga dumadalo't katolikong nananampalataya, ayon sa mga nananampalataya, di maaaring di mapansin ang lumalaking bilang ng mga dumadalo mula iba't ibang kultura at lahi. Si Rose Wu ay naninirahan sa Australia mula Hong Kong, may 40 taon nang nakalipas. Nasisihan siya sa nakikitang nananampalataya mula iba't ibang lahi sa kanyang kongregasyon sa Our Lady of Dolores Catholic Church sa Chatswood sa Sydney.
Oh yes, yes, and I meet all these familiar faces and I just say hi and just so that we know we are here, you know, for each other, we are on the body of Christ.
Sa pinakahuling datos mula census, napagalaman na maraming mga Australianong tinatalikuran ang relihiyon. Ngunit ayon sa pastor sa Our Lady of Dolores, Father Jim McKeon, ipinagpapatuloy ng mga mag-anak na Asyano ang kanilang tradisyon at pananampalataya sa kanyang parokya.
Migrants, especially in the first generation, really hold firm to traditional values of faith and family. And so we do find that if you are a Filipino, Chinese, Vietnamese, Korean Catholic, then you'll probably likely will come to church regularly.
Napag-alaman sa pinakahuling National Church Life Survey na malaking bilang ng mga nagsisimba ay may lahing Chino at hindi pa umaabot sa 50 taong gulang. Ayon sa dalubhasa sa usapin ng reliyon mula Monash University, Gary Boma, habang nakikita sa datos mula census ang pinakahuling pahayag ng mga Chinong migrante na wala silang reliyon, ikatlong bahagi ng mga migrante mula Asia ay kinikilalang kanilang sarili bilang Kristiyano, kung saan marami ang lumalapit sa simbahan para suporta.
Some of them will hold more tightly to their faith or perhaps have a faith that's much more community grounded, be looking for community, and of course churches provide that.
Si Reverend Fee Marino ay nagtatrabaho kasamang maraming mga grupo mula iba't ibang kultura at lahi sa Uniting Church, kabilang sa mga ito mga Pacific Islanders, Koreano, Chino. Anya, ang mas nakakatandang miyembro ng parokya ay dapat mahikayat sa nakikitang mas maraming dumadalo mula iba't ibang lahi sa misa.
There are exciting times for the church, and I think that it's not going to look the way it looks now. It's going to look very different. It's going to have a very different flavor here in Australia.
sbs.com.au